Svet kulture.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, dober dan. V Prešernovem gledališču Kranj želijo s predstavo Rajze Fiber pokazati, da v trenutku, ko nekdo drug vstopi v našo skupnost, vzbudi naše frustracije, čeprav te z njim nimajo nobene zveze. Manj frustracij pa v nas vzbujajo selitve rastlin. Njihove interakcije s človekom bodo tematizirali na drugem bienalu mlade umetnosti, ki ga pripravljajo v Harkovu, v mestu na severovzhodu Ukrajine. K sodelovanju so povabili tudi umetniški kolektiv Brida, v katerem so novogoriški ustvarjalci. V oddaji tudi o plesni predstavi Mateja Kejžarja, ki preizprašuje pomen ponavljanja in išče vzporednice med plesom in jezikom. Napovedali bomo neposredni prenos koncerta Moč iskrenosti, ki ga bo Haydnova filharmonija izvedla na festivalu Maribor. Začenimo pa s festivalom Vilenica, ki se je danes ustavil tudi v Kopru, tokrat s pomembnim razlogom. V mestu, ki je dvojezično, so predstavili tri italijanske pesnike, goste letošnje Vilenice in hkrati avtorje, ki so vključeni v antologijo sodobne italijanske poezije. Več Neva Zajc.
Država v središču letošnje Vilenice je Italija. Ob tem je išla antologija namenjena sodobni italijanski poeziji. Z izborom z naslovom Filo di Seta dobivamo po dolgih desetletjih v pogled v mlajšo pesniško generacijo. V knjigo je vključenih 21 pesnikov, ki jih je prevedlo 6 prevajalcev, izbor je delo Franka Buffonija, prevode pa je uredila Veronika Simoniti. Dva od prevajalcev, tržačana Marka Kravosa, dobrega poznavalca italijanske poezije, in koprčana Gašperja Maleja, ki sta bila na dopoldanski predstavitvi, smo vprašali, kako ocenjujeta ta izid, Marko Kravos.
Vsak način je to celovit in avtorski pogled na sodobno, poetično, ustvarjalno vrenje na italijanskem polotoku. Je ena od mnogih možnih pristopov in tudi odrazov današnjega stanja v poeziji italijanski in vsekakor je zelo dobro, da nam je Vilenica in Društvo slovenskih pisateljev pripravila ta vpogled. Vsekakor pa se začuti ob vsem tem tudi potreba, da nastane še nekaj, da se to dogaja, ta okna, da se odpirajo nenehno in da se tudi dopolnjujejo ti pogledi in izbori.
Podobno razmišlja Gašper Malej.
Še vedno je to samo en majhen korak in tudi mislim, da recimo za vsakega od teh avtorjev, to so večinoma pesniki, pesnice s po 10-15 zbirkami, se pravi omejitev na teh 100-150 verzov, koliko jih je bilo tukaj ali pa še malo manj 5 pesmi, nekakšen okus po tem, kar naj bi bilo. In jaz tudi nasplošno kot pesnik, kot prevajalec v koncept najboljšega pod narekovaju poeziji v bistvu ne verjam.
V Kopru so se dopoldne predstavili trije pesniki, Maria Grazia Calandrone, Claudio Damiani in Gian Mario Villalta. Spregovorili so o svojem pesnikovanju in povezanosti z resničnostjo, medtem ko postaja za Calandronejevo ob današnjih razmerah poezija vse bolj angažirana, jo Damiani jemlje kot nekaj pomirjujočega. Villalta, ki piše tudi v narečju, pa se je razgovoril o pomenu jezika, ki je, kot je dejal, znamenje tega, kar smo. Po razgovoru so gostje brali svoje pesmi.
Kranjsko Prešernovo gledališče in Slovensko ljudsko gledališče Celje sta pripravili krstno uprizoritev dramskega dela Gorana Vojnoviča Rajze Fiber. Drama govori o migracijah in odnosu do njih. V Kranju jo bodo premierno uprizorili jutri. Aljana Jocef.
Dramo Rajze Fiber je režirala hrvaška režiserka Anica Tomić. Direktorica Kranjskega Prešernovega gledališča Mirjam Drnovšček je povedala, da sta se obe gledališči ponovno odločili za sodelovanje, tokrat z Goranom Vojnovićem ki je dramo napisal po naročilu.
Gre za novo dramsko besedilo, ki ga je Goran Vojnović napisal posebej za nas in Celjski teater, je pač koprodukcija. Izjemno smo veseli, Goran Vojnović, mislim, da je eno tako ime, ki ga ni potrebno posebej predstavljati. Je pa to prva taka drama po naročilu, ki je napisal, in moram reči, da skozi ves ta proces drama je nastajala kar dobro leto pa pol. Je bil izjemno dojemljiv in sprejemljiv za vse naše predloge in je bil pravi užitek spremljati, kako nastaja nova drama.
Goran Vojnović ob novi drami izpostavlja, da je bil ta prostor od nekdaj tranzicijski in da to, kar se dogaja, ni nič novega.
Meni se je zdelo ključno, da se pač ne ukvarjamo z njimi, ki prihajajo, ampak z nami, ki smo tu. Ne? Z nami, ki bodi si ostajamo, bodi si gremo. Z nami, ki bodi si sprejemamo, bodi si ne sprejemamo. Z nami, ki se predvsem zaradi vsega, kar se nam dogaja, spreminjamo. Ne? Pravzaprav se mi je zdelo pač smiselno, da v tem tekstu poskušamo premisliti vse, kar se nam trenutno dogaja. Ne? Da se nekako zazremo vase in ugotovimo, kje smo, ne, in kako vse to, kar se nam je zadnja leta dogajalo, kakšne posledice je na nas pustilo. Ne. Nekako se mi zdelo, da pač ta tekst mora odpreti nek prostor nekega premisleka, ne, in da bolj kot da zdaj ne jim kažemo s prstom na te ali one, da v bistvu nekako se malo ustavimo in predihamo v bistvu ta zrak, to zatohlost, ki smo jo v bistvu ustvarili, ki se je napolnila z vsemi možnimi strahovi, predsodki in zgodbami, ki so bolj ali manj lažne. No? To se mi zdi, da se nekako potem nekako našlo pot v teh pet likov. Začetka mislim, da jih je bilo tudi več, pa tudi izhodišča so bila različna, ampak nekako teh pet likov nekako poskuša orisati ta naš današnji svet, ki ga živimo.
V dramski uprizoritvi nastopajo igralci obeh gledališč, Aljoša Trnovšek, Lučka Počkaj, Miha Rodman, Tanja Potočnik, Lina Akif, Ciril Roblek in Tare Krašit.
Gledališče Celje po Bodrevi novo sezono odprlo na Malem odru s prvo slovensko uprizoritvijo monodrame Večni otrok izraelske pisateljice Nave Semel v režiji Jonatana Esterkina. Gre za monodramo o ženski, ki ima otroka z Downovim sindromom. Igra Manca Ogorevc.
Predstava se dogaja na predvečer sinovega odhoda v posebno šolo. To je trenutek, ko ga bo morala spustiti iz varnega družinskega zavetja v svet samostojnosti. Odprto in naravnost govori o šoku matere, ki takoj po porodu izve za otrokovo prizadetost. Na življenjski, neposreden in empatičen način govori o odnosih v njihovi družini ter o odnosu okolice do ljudi z motnjami v telesnem in duševnem razvoju. Igra je doživela premiero leta 1987 v mestnem gledališču v Hajfi, kjer je bila na sporedu kar 11 let in je doživela več kot 1000 ponovitev. Leta 1988 je bila nagrajena kot najboljša predstava leta, leto pozneje pa tudi kot najboljša uprizoritev leta. Vrsto let je bila na repertoarjih različnih gledališč v tujini, predvajena je bila tudi kot radijska igra.
V slovensko-hrvaški predstavi Nepozabek se prvič v našem prostoru v gledališču za otroke obravnava bolezen demence. Na sporedu bo jutri v Ljudkovem gledališču Ljubljana.
V središču predstave je odnos dedka z njegovo vnukinjo Lučko. Dedek postaja pozabljiv, vidi stvari, ki jih ni, čudno se vede in nikomur ne zna pojasniti, zakaj je tako. Medtem ko Lučkino mamo, dedkovo obnašanje vse bolj skrbi, se zdi Lučki zanimivo. Uživi se v njegov svet nenavadnih idej in prebliskov. Ko pa se dedek med staranjem in napredujočo boleznjo vrne v svoje otroštvo, Lučka ob njem vse bolj odrašča. V nekem trenutku se njuni poti prekrižata in povežeta v skupnem doživljanju igre. Psihološki svet starostnikov z demenco predstava prikaže s pomočjo mask, lutk, gledališča, predmetov in senc. Na ta način se otroci in odrasli uživijo v njihovo drugačno doživljanje sveta, ter lahko bolje razumejo in sprejmejo spremembe v medčloveških odnosih, ki jih ta bolezen prinaša, so zapisali pri Ljudkovem gledališču. Predstava je primerna za starejše od 6 let.
Na festivalu Spider, ki te dni poteka v Plečnikovem letnem gledališču v ljubljanskem Tivoliju, danes svoje novo delo predstavlja Matej Kejžer. Predstava Language Sausage, Language Sausage, Language Sausage je duet, ki ga je sooblikoval švedskim plesalcem Mikaelom Marklundom.
Matej Kejžar, ki je v preteklih letih intenzivno oblikoval svoj umetniški pristop v smeri emancipirane oblike plesa, predvsem z zadnjim delom Dance, ki je bilo vključeno v Beneški mednarodni umetniško-arhitekturni festival 2018, ta pristop še naprej razvija. Language Sausage poseže po destabiliziranem okolju, je upodobitev napetosti in razkriva pogoje za potrebno spremembo. Ponavljanje pošlje v akcijo, kot tehnični pristop v sferi audiovizualnih medijev. Medtem ko na eni strani podoba plesa lahko sproži misli, po drugi strani besede in zvok ustvarjajo podobe. Petra Tanko je Mateja Kejžarja povabila pred mikrofon in o svojem ustvarjanju je povedal tole.
Predstave, ki se zgodijo na tej moji življenjskosti, bi se rekel, življenju s plesem, so kot nek ovink ali lahko bi rekel mehen, čeprav mi ni všeč to beseda, mehen otoček. To je vse del tega mojega procesa, kako jaz razmišljam skozi prakso plesa, se pravi, kako skozi ta ples živim v okolju, ne. Tako sem začel razmišljati o te language sosju, se pravi, jaz non-stop razvijam, bivam, se poglabljam v stvari, berem, zadnje cajce vse več te filozofske diskurze, neke sodobne berem. In na koncu bom, da pravzaprav jaz kreiram to neko klobaso, ne, nekih idej in jo vedno zapakiram začetkom in potem so te ideje klobase in ne vem kaj vse zgodi in potem zaključim to, ne. In se mi ta prispodoba zelo zanimivo zdela in potem sem prišel na tej poti tega raziskovanja, sem prišel v stik z švedskim umetnikom Karm Holmqvist. On je pa umetnik, ki se prav z besedo in repeticijo besede ukvarja in on ima projekt, ki se mu pa reče Harmony Sausage. Harmony Sausage se mi to kot zvali, da sem Harmony zamenil za language sausage, sem si pa nekako navezal na to idejo skozi to repeticijo, skozi te neke sestavine v klobasi, ki so samo po sebi nekako doumevne, da bojo samo kako so pa med sabo, je pa samo ta mehna membrana, ki jih združuje. Ne. To je mogoče malo provokativno ali pa nespošljivo, sami na drugi strani pa tudi malo hecen.
Jutri bosta na festivalu Spider 6-urni performance Stanje Bardo izvedla člana kolektiva The Monastery, zvečer pa bo v mestu oblikovanja na Dunajski 123 predstava Sinfonija Harmonije Celestium Revelationum, v kateri bosta plesalec François Chenio in glasbenica Marie-Pierre Preban izvedla celoten liturgični pevski cikel skladateljice, redovnice in mističarke Hildegarde iz Bingna, katere umetnost je ekstatična, meditativna in hipnotična, kot da prihaja z drugega sveta.
Kaže, da vstopam v naš vrt. Je tema letošnjega drugega bienala mlade umetnosti, ki v mesecu septembru poteka v Harkovu, v mestu na severovzhodu Ukrajine. Organizator Jermilov center je letos k sodelovanju povabil tudi tri novogoriške ustvarjalce, Toma Kereševana, Sandy Mango in Jurija Pavlico, diplomante Beneške akademije za umetnost, ki delujejo kot umetniški kolektiv Brida. Pred odhodom v Ukrajino se je Tatjana Gregorič pogovarjala s Sandy Mango.
Na bienalu se predstavljate s projektom Plant Portation, ki je v bistvu nadaljevanje in nadgradnja koncepta migracije rastlin, kuratorke Olene Kasperovič. Ta je bila letos aprila tudi vaša gostja v Šempasu.
V bistvu moram reči, da smo zelo veseli, ker smo za to gostovanje, na katero zdaj gremo, dobili štipendijo od British Council-a, se pravi v sklopu Culture Bridges. Kar je zanimivo je pa to, mi smo seveda naredili to sodelovanje med Jermilovim centrom in našim centrom ROR oziroma rezidence, ki jo vodi Brida. Ko so pa kuratorji bienala videli osnutek projekta, zapis in predstavitev, so bili enoglasni, da to sodi v njihov koncept samega bienala in se potem zgodil tudi ta preobrat oziroma povabilo, da se to vključi v ta program, kar je seveda za seboj potegnilo kar nemalo birokratskih in administrativnih del, ker smo mogli malo prikrajati datume, spreminjati namen in tako in seveda to utemeljevati British Council oziroma Culture Bridges, ampak evo tudi oni so veseli, da je do tega prišlo in seveda mi gremo.
Tematika bienala je namreč vrt, narava in interakcija s človekom.
Tako, v bistvu povedano vse tisto, s čimer se mi že vrsto let ukvarjamo, tudi z našim rezidenčnim programom, kamor vabimo umetnike tako domače kot iz tujine, da prav v tem kontekstu razmišljajo, kako sodobno umetnost predstaviti čim širši publiki, lokalni publiki in večinoma tudi takim, ki ne zahajajo ponavadi v neke večje muzeje ali pa centre sodobnih umetnosti, kako vključiti segment ljudi, ki se ukvarjajo, ne vem, z gospodarstvom ali pa šolstvom, ali pa ki so čisto neki naključni ljudje, ki nimajo veze z nobeno od teh branž, ki sem jih naštela, ampak so pa tam v naravi in v sklopu tega znajo tudi kaj pametnega nakazati ali povedati, kako naj se stvari razvijajo.
V Harkovu boste 15 dni, torej do 20. septembra, v pričakovanju osrednje razstave 15. in 17. septembra, pa boste pripravljali tudi delavnice, predavanja in seveda najbrž tkali nova sodelovanja.
Kar je ključnega pomena tukaj in zato tudi tja gremo, radi bi, da se ta most utrdi. Zdaj je postavljen, rečemo, da je to ena lesena brv, ampak mi bi radi, da iz tega nastane en velik kamniti most, ne vem, mogoče kot Rialto, ne, v tem sodelovanju. Kar tudi pomeni, da bomo srečali se s kar nekaj umetniki, ki naj bi naslednje leto prišli na gostovanje spet v Šempas. Upam, da bo ta priložnost prepoznana tudi strani tistih, ki morajo oziroma so zadolženi, da temu sledijo in to podpirajo. In seveda, da se ustvari ta most, ki ne bo zdaj samo med nami in Jermilom centrom, ampak tudi z drugimi akterji na goriškem koncu in seveda tudi na njihovem, da se to malce razširi. Zametek je, kaj bo, bomo pa videli.
V projektu Plant Portation, ki ga boste na Bienalu nadgrajevali in seveda predstavili, imajo pomembno vlogo rastline, katere lokalne in katere tuje boste tokrat vključili v Harkovu.
Najprej na njihovi strani imajo nalogo, da zberejo rastline, ki so tam pri njih doma. Ne bom rekla avtohtone, ker večina rastlin ni avtohtonih, je prenešenih od nekje ali pa so prišle kot invazivke. Mi imamo bazo posnetkov rastlin iz naših krajev, zajemamo seveda severno in južno primorsko in te kot digitalne nesemo tja. Tam bo prišlo pa do izmenjave in to na zelo virtualen način, s tem, da bo človek zelo konkretno vstopil v nek prostor. Zgradili smo namreč nek medprostor, kjer se to dogaja in no, človek bo s vstopom v ta medprostor prevzel vlogo rastline. Že ko smo začeli s samim projektom, s temi migracijami, je seveda se vleča usporednica takoj z migracijami ljudi, populaciji. Primerjamo, kakšne so možnosti migracije rastlin in ljudi in kateri so ne nazadnje bolj sprejeti in dobrodošli in kateri ne.
Že kakšno ugotovitev tudi?
Ja, vidimo, da za rastline se kaj dosti ne obremenjujemo. Medtem, ko pa pride do ljudi, smo ljudje ponavadi dosti bolj kritični, kar se tiče migracij.
Sandy, srečno, uspešno.
Ja, hvala, se bomo kaj oglasili še.
Nadaljujemo s koncertnim dogajanjem. V dvorani Union v Mariboru se bo začel nocoj drugi simfonični koncert 12. mednarodnega glasbenega festivala Maribor 2019. Izvedla ga bo Haydnova filharmonija iz Železnega na avstrijskem Gradiščanskem, ki je rezidenčni orkester letošnjega festivala. Koncert bomo ob 19.30 neposredno prenašali na programu Ars. Tjaša Krajnc.
Orkester Haydnova filharmonija bo nocoj vodil mednarodno priznani violinist in dirigent Barnabas Kelemen, profesor na glasbenih akademijah v Budimpešti in Kelnu, ki je decembra 2013 pri nas že gostoval in navdušil s kvartetom Kelemen, eno vodilnih komornih zasedb na Madžarskem. Februarja 2018 pa je s filharmoničnim orkestrom iz Džera pod taktirko Kalmana Berkeša izvedel koncert za violino in orkester v D-duru Petra Iliča Čekovskega. Tokrat bomo Barnabasa Kelemena pri nas prvič spoznali kot dirigenta simfoničnega orkestra Haydnova filharmonija. O delu z orkestrom pa je povedal.
I conducted them already, but I'm doing things here and there. Recently I was conducting Beethoven.
S Haydnovo filharmonijo sem že sodeloval. Nedavno pa sem dirigiral simfoničnemu orkestru Savaria iz Sombotela, s katerim sem izvedel Beethovnovo peto simfonijo. S Haydnovo filharmonijo bom leta 2020 nastopil na festivalu v Lokenhausu.
If I think about this orchestra,
ko sem pripravljal spored za orkester Haydnova filharmonija, sem imel ves čas v mislih manjšo orkestrsko zasedbo. Tako sva se hitro ujela z Nikolasom Alštedom, ki je predlagal, da bo igral Šostakovičev drugi koncert za violončelo, ki ima manjšo zasedbo. Poleg godal, harfe, pavk in nekaj tolkal, le še pihala ter rok. Tako sem lahko ustrezno sestavil spored s skladbama Haydna in Schuberta. Raznolikost skladb bo koncertnemu sporedu dodala pestrost in radost. Zame je bila največji navdih orkestracija v teh skladbah, kjer bodo glasbeniki med seboj zelo povezani. Hkrati pa bo med skladbami velika raznolikost, tako glede časa nastanka, kot glede na glasbeni in izvajalski slog. Igrali bomo tri dela skladateljev, ki niso več živi. Nobena skladba ni moderna. A najlepše pri klasični glasbi je, da bomo hkrati stopili v raznolik zvočni svet. Izvedli bomo tri mojstrovine, ki jih bomo spoznali, kot da bi odšli v muzej in stopili v različne sobe, v 18., 19. in 20. stoletje. Mislim, da bo to zelo prijetno zvočno potovanje.
Orkester Haydnova filharmonija bo nocoj pod Kelemenovo taktirko najprej izvedel uverturo k operi Filozofova duša ali Orfej in Euridika Jozefa Haydna, nato koncert za violončelo in orkester številka 2 Dmitrija Šostakoviča, v katerem bo solist violončelist Nikolas Alštet. V drugem delu pa se bodo glasbeniki posvetili izvedbi simfonije številka 5 v B-duru Franca Schuberta. Do 19. septembra se bodo v dvorani Union zvrstili štirje celovečerni koncerti orkestrske glasbe v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor, v Kazinski dvorani SNG Maribor in v Graškem kongresu pa trije koncerti komorne glasbe. V soboto 14. septembra bodo v Viteški dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor nastopili violinist Barnabas Kelemen, violinistka in violistka Katalin Kokaš in violončelist Nikolas Alštet. Izvedli bodo due Johana Sebastiana Bacha, Zoltana Kodaja in Bele Barto. V nedeljo 15. septembra pa bosta v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor nastopila avstrijska glasbenika, baritonist Clemens Zander in pianist Christian Schmidt. Ob 19.30 bosta predstavila izbor samospevov Roberta Schumana, Johannesa Brahmsa in Richarda Straussa. Ob celovečernih koncertih so organizatorji pripravili tudi pester spored glasbenih dogodkov za otroke in druge mlajše poslušalce.
Potniški terminal Luke Koper pa bo jutri gostil umetniški dogodek Simfonija Kopra. Orkester Slovenske filharmonije bo na scenografiji koprskega pristanišča izvedel dela skladateljev Alda Kumarja, Magnusa Lindberga in Morisa Ravela. Mi pa smo izvedli današnjo oddajo. Prepletli smo jo oblikovalec zvoka Vito Plavčak, brala sva Renato Horvat in Aleksander Čobec, ki sem oddajo tudi uredil. Hvala za pozornost in srečno!